Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងចាប់ផ្ដើមនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះស៊ីក្លូបន្តដង្ហើមយ៉ាងត្រដាបត្រដួសក្រោយជំងឺ COVID-19 ស្របពេលកម្ពុជាបានចំហឡើងវិញរូបបដិមាហិណ្ឌូពាន់ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសខ្ពស់នៅសារមន្ទីរជាតិអាមេរិកនៅពេលរុស្ស៊ីការពារសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខំព្រះដាក់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រួលដល់ការកែលម្អលំនៅឋានលោកស៊ីជីងពីងដាក់អនាគតនយោបាយរបស់លោកទៅលើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 ក្រុមតាលីបង់បញ្ជាឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខពេលផ្សាយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលនេះគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយដែលនឹងជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន1652នាក់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រមាណ10,000នាក់ទៀតនៅទូទាំងប្រទេសលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលនាថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាស្អែកនេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងចាប់ផ្ដើម
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាអាណត្តិទី5នេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង10,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់1652នាក់គណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន17បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះគ្រប់ឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសចំណែកគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1623ដូច្នេះមានន័យថាក្នុងឃុំសង្កាត់មួយចំនួនមិនមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅលើសញ្ញាឆ្នោតឡើយគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន680ឃុំសង្កាត់គណៈបកខ្មែររួបរមជាតិចំនួន596ឃុំសង្កាត់និងគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិចំនួន315ឃុំសង្កាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុង95សង្កាត់ក្នុងចំណោមសង្កាត់សរុបចំនួន105នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ350,000សម្លេងឆ្នោតស្មើប្រមាណ 44% ចំណែកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទទួលបានប្រមាណ420,000សម្លេងស្មើនឹងប្រមាណ 52% បើគិតជាចំនួនចៅសង្កាត់វិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានចៅសង្កាត់ចំនួន57ទល់នឹង48របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាវិយតម្លៃជាបឋមថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីការរក្សាបាននៅសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងដំណើរការឆ្ពោះទៅកាន់ថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការមន្ត្រីប្រចាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតរូបនេះលើកឡើងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គជបនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំនិងដឹកជញ្ជូនហឹបដាក់សញ្ញាឆ្នោតទៅកាន់ការិយាល័យប្រមាណជា20ការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេស លោកបានថ្លែងថា
ការលំបាកត្រង់ដែលថាផ្លូវទៅកាន់ការយឡ័យក្នុងការដឹកជូនសម្ភារៈមានចម្ងាយឆ្ងាយពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកណាត្រូវឆ្លងកាត់ទឹកដូចជា8កន្លែងឡើងភ្នំជាដើមអញ្ចឹងនេះជាការលំបាកមួយដែលឥឡូវយើងមានដំណោះស្រាយហើយគឺប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទិញចាដើម្បីដឹកនៅសម្ភារៈចាំបាច់ដូចជាហាប់ឆ្នោតដូចជាបញ្ជីបោះឆ្នោតណាទឹកខ្មៅដែលជ្រលក់លុបមិនជ្រះហើយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតណាបច្ចុប្បន្នយើងបានដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយបាទ
លោកហងពធាបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង9លាននាក់ឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផ្សេងផ្សេងនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតបើតាមប្រតិទិនរបស់កោជបការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនិងការបិទផ្សាយលទ្ធផលនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលហើយការប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតដោយកោជបនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតកោជបបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពនិងបាតុភូតទាំងឡាយដែលមានបំណងបំផ្លាញការបោះឆ្នោតរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរាប់សញ្ញាឆ្នោតបានមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងថ្លែងថាអង្គការរបស់លោកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតនឹងតាមដានពិនិត្យមើលក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗនៃការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
បាទបញ្ហាយើងមានការចូលរួមបាទយើងមានការចូលរួមគឺថាការចូលរួមដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការនេះហើយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគេមានធនធានមនុស្សហ្នឹងដែលគេបានផ្ដល់ជូនណេះបាទហើយយើងបានដាក់ធនធានមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការលើកទឹកចិត្តនៅទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយើងបានតាមរយៈការឃ្លាំមើលនៅស្ថានភាពការគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងឬក៏បញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីតាក់ទងនឹងការទៅចូលរួមឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតនឹងបាទ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រកាសថាខ្លួននឹងឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគូលរំលឹកផងដែរថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកំឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីការគម្រាមកំហែងអ្វីមួយឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសំឡេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communalization2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram សូមអរគុណ
ក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបើកចំហឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មុខរបរធាក់ស៊ីក្លូមានជីវិតឡើងវិញយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសដោយសារតែมันអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយរឺម៉កកង់3ដែលមានសេវាផាសស្អាតជួយរកអតិថិជនលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចម្រៀងនេះពិតជារំលឹកលោកអ្នកអំពីសម័យកាលដែលស៊ីក្លូជាសេវាដឹកជញ្ជូនដ៏ពេញនិយមនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែជាមួយ COVID-19 និងគូប្រជែងដូចជាម៉ូតូឌុបម៉ូតូកង់3បានធ្វើឲ្យមុខរបរសេវាស៊ីក្លូដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះស្ទើរតែបាត់បង់ថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែឧសភាគឺជាថ្ងៃទី1ដែលសមាគមស៊ីក្លូមានភ្ញៀវទេសចរបរទេស50នាក់ជួលស៊ីក្លូជីខណៈយានជំនិះនេះជួបពេញនិយមក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្នុងស្រុកស៊ីក្លូដែលជាយានជំនិះផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1936សម័យអាណានិគមបារាំងស្រកគ្នានឹងរមាក់ប្រាកំឡាំងជើងដែរនោះអាចបន្តមានវត្តមានដោយសារការជួយជ្រោមជ្រែងពីសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធដែលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរដើម្បីរកភ្ញៀវទេសចរបរទេសជិះស៊ីក្លូព្រមទាំងរៀបចំកម្មវិធីអប់រំជាច្រើនទាក់ទងនឹងការជក់បារីជំងឺអេតអនាម័យច្បាប់ចរាចរណ៍សេវាសុខភាពសេវាទេសចរនិងស៊ីក្លូទេសចរអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតដែលធ្វើឲ្យជីវភាពអ្នកក្រីក្រកាន់តែតោកយ៉ាកនោះសមាគមរបស់ជនក្រីក្រនេះថែមទាំងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយគឺអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកដែលអ្នកមានជីវភាពទូទាអាចចែករំលែកជួយអ្នកខ្សត់ក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនោះដោយពាក្យលោកចាស់ថាអ្នកខ្សត់ទើបដឹងច្បាស់ពីការខ្វះខាតការលំបាករបស់អ្នកក្រដូចគ្នាលោកអំសម្បត្តិអាយុ47ឆ្នាំជាប្រធានសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធថ្លែងថា
យើងធ្វើថងសហគមន៍នេះដើម្បីបោចាក់ទៅដល់អ្នកខ្វះខាតនៅតាមដងផ្លូវមិនថាអ្នកសក្លូអ្នករើសអេតចាយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្វះខាតនៅក្នុងពេល lockdown នឹងកម្មវិធីនឹងរហូតដល់មានដល់ឥឡូវនេះ
ការបរិច្ចាគទានរបស់សប្បុរសជននេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសេវាថងបរិច្ចាគអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកនេះធ្លាក់ចុះពី2ដងក្នុងមួយថ្ងៃមកនៅត្រឹម1ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយចំនួនថងបរិច្ចាគធ្លាក់ចុះពី10មកនៅត្រឹម8សម្រាប់គោលដៅដែលអ្នកខ្វះខាតរស់នៅឬរកប្រាក់ចំណូលដូចជានៅជិតផ្សារថ្មីផ្សារអូរឫស្សីផ្សារដេប៉ូតំបន់ក្រីក្រក្តាន2គោលស្ពានជ្រោយចង្វាផ្សារដេត្រីនិងមុខវាំងនេះបើតាមលោកហាំស៊ីណាប្រធានក្រុមអ្នករត់ស៊ីក្លូនៃសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធលោកអំពីវនីវថា
ចឹងបាទថាបើបងប្អូនដែលសពរស់ជួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគាត់មើលទៅឃើញតាមរូបភាពអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ជួយបរិច្ចាគតទៅទៀតទៅដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងខ្វះខាតអត្តខាត់នេះនៅស្រុកខ្មែរនៅតាមផ្លូវហ្នឹងបាទយកទៅតទៅទៀតក៏ខ្ញុំក៏យកទៅធ្វើចឹងតាមទៀតដែរដល់ពេលឥឡូវវាកំពុងឥឡូវខ្វះខាតហើយឥឡូវលែងមានសបូរដូចមុនហើយកាលមុនពេញធុងពេញទូ
អំណោយសប្បុរសធម៌ធ្លាក់ចុះនេះជាឥទ្ធិពលភ្លាមៗដល់អ្នកទទួលអំណោយដែលរឹកព្រឹកខ្វះល្ងាចអាជីវករដើរលក់ពឹងគ្រួចពឹងទាសំដែកដីនិងណែននៅតាមមាត់ទន្លេមុខវាំងនិងស្ពានជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីផង់ស្រីនាងអាយុ65ឆ្នាំបានមកទទួលអំណោយពីធុងស៊ីក្លូអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកនេះជាលើកទី1អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំសូមម្ចាស់ជំនួយឲ្យជួយទៅអ្នកក្រឥឡូវគ្នាខ្វះខាតខ្លាំងណាស់តរស៊ីនោះក៏មិនសូវបានប៉ុន្មានដែរហ្នឹងហើយឲ្យដល់គ្នាបានតិចតួចចឹងគ្នាអ
នឹងអ្នកស្រីបន្ថែមថាអំណោយដែលអ្នកស្រីទទួលបាននេះមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាក់ចំណេញដែលអ្នកស្រីដើរលក់ពេញមួយថ្ងៃនៅមុខវាំងនេះដែរមិនមែនមានតែអាជីវករក្រីក្រទេដែលត្រូវការជំនួយនេះជនពិការភ្នែកក៏អាចដឹងនិងបារម្ភថាធុងសប្បុរសនេះមានអំណោយតិចទៅអ្នកស្រីសេងអ៊ីបានមើលទទួលអំណោយទាំងញញឹមស្ត្រីពិការភ្នែកអាយុ30ឆ្នាំនេះថ្លែងថា
ពីមុនជួយច្រើនទៅឥឡូវជួយតិចរឿងស្បោយអញ្ចឹងពើមុនវាខុសផ្លែកពីមុនអញ្ចឹងភ័យ
ចំណែកអ្នកទទួលអំណោយម្នាក់ទៀតដែលកំពុងអរទេសឬអេតចាយនៅជិតផ្សារថ្មីគឺអ្នកស្រីពៅសាវីបានអរគុណម្ចាស់អំណោយដូចស្ត្រីអ្នកទទួលអំណោយផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីមានការបារម្ភដែលកំពុងសប្បុរសធម៌នេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកអំសម្បត្តិរំលឹកថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើក្រមពលរដ្ឋ4ប្រភេទរួមមានម៉ូតូឌុបប្រជាជនក្រីក្រតាមសហគមន៍អ្នករើសអេតចាយអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1999ជាលទ្ធផលសមាគមអភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានទិសដៅជួយអ្នកក្រីក្ររក្សាឲ្យស៊ីក្លូនៅគង់វង្សដើម្បីបំរើវិស័យទេសចរជាពិសេសអ្នកទេសចរបរទេសហើយស៊ីក្លូគឺជាសេវាដឹកជញ្ជូនដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានលោកតាំងហួងហៅស្ថាបនិក Local for Local បានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងថងស៊ីក្លូអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកនេះនៅពេលលោកមកប្រទេសកម្ពុជាខណៈលោកកំពុងសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធ្លាប់ប្រាប់ BOA ថាលោកគ្រោងពង្រីកគម្រោងនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតការចែកអំណោយរបស់គម្រោងនេះផ្សារភ្ជាប់នឹងមុខរបរអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដែលទើបតែរៀបឡើងវិញតិចក្រោយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19លោកអំសម្បត្តិឲ្យដឹងថាបើមិនមានសមាគមទេចំនួនស៊ីក្លូអាចធ្លាក់ចុះខ្លាំងមកនៅត្រឹមប្រហែល100ប៉ុន្តែដោយសារកិច្ចការរបស់សមាគមនេះបច្ចុប្បន្នចំនួនស៊ីក្លូប្រហែល300 លោកបន្តថាចំនួនរបស់អ្នករត់ស៊ីក្លូនិងចំនួនស៊ីក្លូធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាពិសេសអំឡុងពេលមានជំងឺ Covid-19 ដែលអ្នករត់ស៊ីក្លូបដូរមុខរបរទៅធ្វើជាកម្មករសំណង់ជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ម៉ូតូឌុបនិងការងារផ្សេងទៀតលោកថ្លែងថា
ជាចុងក្រោយខ្ញុំមានឯងសូមសំណូមពរទៅដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសទីភ្នាក់ងារទេសចរក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេតាចូលរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស៊ីក្លូយើងមានភាពរស់រវើកឡើងវិញភាពរស់រវើកឡើងវិញគឺតាមរយៈការចូលរួមជិះស៊ីក្លូនឹងឯងទី1ចូលរួមអភិរក្សស៊ីក្លូទី2ចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពអ្នកធាក់ស៊ីក្លូឲ្យប្រសើរឡើង
លោកឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅជិះស៊ីក្លូគឺមានស្ត្រីចាស់ចាស់ធ្វើដំណើរទៅផ្សារឬធ្វើដំណើរជិតៗតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីចាស់ចាស់ចូលចិត្តជិះស៊ីក្លូជាងម៉ូតូឌុបឬម៉ូតូកង់3ព្រោះអ្នកធាក់ស៊ីក្លូមានសេវាបន្ថែមដែលមិនប្រៀបបង់ស៊ីក្លូដោយចោរកម្មកំពុងឡើងជិះស៊ីក្លូនៅផ្សារកណ្ដាលអ្នកស្រីម៉ៅវ៉ាន់នីអាយុ67ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថា
ជិះស៊ីក្លូជាងព្រោះយោវ៉ាន់ឡើងដល់លើផ្ទះផ្ទះខ្ញុំជាន់ទី1ហើយខ្ញុំលក់បាយព្រឹកព្រឹកទិញឯវ៉ាន់ច្រើន
គណៈចំនួនអតិថិជនកាន់តែចុះថយហើយគូប្រជែងកាន់តែមានប្រៀបនោះអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់គ្មានអ្នកស្នងទូននីតិនេះទេហើយស៊ីក្លូរបស់គាត់អាចនឹងក្លាយជាគេសំអប់សម្រាប់កូនចៅអ្នករត់ស៊ីក្លូអាយុ51ឆ្នាំលោកជ័យធីប្រាប់ VOA ថា
គួយបារម្ភពីព្រោះថាកាលសម័យពូរត់តាំងពីឆ្នាំ92 93ហ្នឹងកាលគិតស្ថិតិចម្រឿនស៊ីក្លូកាលឡើងវាស្មើនឹង 2,000 ជាងជិត 3,000 គីឡូឥឡូវហ្នឹងនៅប្រហែល 300 គីឡូជាងវាបាត់ចូល 70% ហើយនិយាយរួម 70% 80% ហើយបាត
់ចំណែកលោកម៉ែនម៉ៃអ្នកធាក់ស៊ីក្លូម្នាក់ទៀតបានថែមថា
ឆ្លងឥឡូវអត់ស្អប់មានអ្នកជិះឥឡូវពីមុនមានឥឡូវអត់មានអត់ស្អប់មានអ្នកជិះមាន1មានការថាស្អាតនឹងយ៉ាប់មែនទែន
ការអំពាវនាវរបស់ប្រធានសមាគមស៊ីក្លូនេះធ្វើឡើងជាពិសេសចំពោះពលរដ្ឋក្នុងស្រុកព្រោះភ្ញៀវបរទេសនៅនិយមជិះស៊ីក្លូនេះនៅឡើយលោកសង់ Zenan នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SLD Event ដែលនាំភ្ញៀវជនជាតិបារាំងមកប្រទេសកម្ពុជានិងជួលស៊ីក្លូជិះចំនួន50គ្រឿងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះបានថ្លែងថាស៊ីក្លូគឺជាកេរដំណែលតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងហើយលោកអំពាវនាវឲ្យអភិរក្សទាំងស៊ីក្លូនិងអាគារសពីសម័យដើម
Yeah we like very much and the feeling when you take the cyclo is very nice
បាទយើងជួយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលយើងជិះស៊ីក្លូមានអារម្មណ៍ល្អណាស់វាយឺតយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងក្លិនអ្វីៗបានច្រើនបើយើងជិះរបកកង់3វាលឿនណាស់យើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីមើលតែនេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ជិះស៊ីក្លូ
That's why I want to take cyclo
រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សារមន្ត្រីជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់តាំងពិពណ៌រូបបដិមាព្រះហិណ្ឌូមួយអង្គដែលត្រូវបានឆ្លាក់នៅលើភ្នំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ600លោកចាប់ចិត្រានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាការតាំងពិពណ៌រយៈពេល4ខែនេះអបអរពីសារៈសំខាន់នៃសាសនានិងប្រពៃណីនៅក្នុងបណ្ដាសហគមន៍ខ្មែរសពថ្ងៃដែលភាគច្រើនកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកប៉ុន្តែនៅតែបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះហិណ្ឌូដ៏មានឥទ្ធិពលមួយអង្គតទៅទីនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មួយសតវត្សកន្លះកន្លងទៅរូបបដិមាដ៏មហិមារបស់ព្រះក្រឹស្ទក្នុងសាសនាហិណ្ឌូមួយត្រូវបានឆ្លាក់នៅក្នុងភ្នំដាភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជារូបបដិមានេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសបារាំងបែលហ្សិកនិងអេស្ប៉ាញមុននឹងត្រូវបានតម្កល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវនេះរូបបដិមាដែលមានទំហំធំជាងមនុស្សនេះកំពុងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងការតាំងពិពណ៌មួយនៅឯសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Emma Stein ជំនួយការគូទានរៈនៃសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian និយាយថា
យើងដឹងពីទីតាំងដើមនៃចម្លាក់នេះគឺនៅក្នុងប្រាសាទល្អាងមួយប្រហែលនៅពាក់កណ្តាលភ្នំវាពិតជាស្នាដៃមួយដែលគេឆ្លាក់ឡើងសម្រាប់ទីតាំងនោះតែម្ដងដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើក្នុងការតាំងពិពណ៌នេះគឺព្យាយាមនាំយកទេសភាពទីតាំងដើមនិងវប្បធម៌សាសនានិងសង្គមទាំងមូលដែលបានបង្កើតស្នាដៃចម្លាក់នេះឡើងចូលមកក្នុងសាលនៃសារមន្ទីររបស់យើង
And the wall murals that are around him here in our gallery
អ្នកស្រី Emma Stein និយាយថាពីពណ៌លាតត្រដាងប្រក្រះដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាឬ Revealing Krishna Journey to Cambodia Sacred Mountain អបអរស្នាដៃចម្លាក់ដ៏ប្រណិតរបស់កម្ពុជាសម័យដើមគឺរូបបដិមាប្រក្រះត្រោភ្នំគោវធនដែលទើបតែត្រូវបានផ្គុំជាមួយបំណែកត្រឹមត្រូវថ្មីៗឡើងវិញដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland របស់អាមេរិកនិងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជារូបបដិមាប្រក្រះត្រោភ្នំគោវធនបង្ហាញរូបប្រក្រះក្នុងសាសនា Hindu វ័យ8ឆ្នាំដែលបានប្រែក្រឡាខ្លួនឲ្យធំហើយលើកភ្នំត្រោដោយប្រើម្រាមដៃតែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិនិងសត្វពាហនៈជ្រកកោនពីភ្យុះភ្លៀងផ្គររន្ទះដ៏ខ្លាំងក្លាបង្អុលដោយព្រះអិនដែលខឹងសម្បាអ្នកស្រី Emma Stein រៀបរាប់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃរូបបដិមាព្រះគ្រឹះត្រោភ្នំគោវធននេះថារ
ូបភាពព្រះគ្រឹះលើកភ្នំត្រោនេះស្ថិតនៅទំនាបលិចទឹកក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាតំបន់ដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនិងខ្យល់មូសុងរូបភាពនៃទឹកជំនន់និងភ្យុះនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដូច្នេះការមានរូបបដិមាព្រះគ្រឹះដ៏ស្រស់ស្អាតដែលឈរនៅខាងក្នុងរូងភ្នំមួយហាក់ដូចជាត្រង់ពិតជាកំពុងលើកភ្នំត្រមែននោះគឺជានិមិត្តរូបនៃការការពារដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែន
ពីពណ៌សិល្បៈទំនើបនេះមានដាក់បង្ហាញប្រវត្តិនិងដំណើររឿងនៃរូបបដិមាប្រក្រះក្នុងរយៈពេល 1,500 ឆ្នាំក្នុងទ្វីបចំនួន3ផ្សេងគ្នាភាពយន្តដែលនាំអ្នកទស្សនាទៅកាន់ភ្នំដាដែលជាដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជារូបបដិមាប្រក្រះត្រោភ្នំគោវធនដែលខ្ចីពីសារមន្ទីរសិល្បៈ Clevelandនឹងភាពយន្តឯកសារមួយអំពីសាសនានិងអត្តសញ្ញាណខ្មែរអ្នកស្រី Emma Stein និយាយថា
វាជាឱកាសមួយដែលយើងមានក្នុងនាមជាសារមន្ទីរមួយអាចនិយាយអំពីប្រធានបទសាសនាកាន់តែទូលំទូលាយដូច្នេះហើយក្នុងការពិពណ៌នេះអ្វីដែលខុសប្លែកពីសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland គឺយើងបានបង្កើតភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាសាធុដែលពិនិត្យមើលលើទូនីតិរបស់សាសនានិងទីតាំងពិសិដ្ឋបុរាណនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះយើងបានធ្វើការជាមួយផលិតករភាពយន្តល្បីគឺលោកប្រាជ្ញលីដើម្បីផលិតភាពយន្តនេះហើយយើងកំពុងដាក់បញ្ចាំងរឿងនេះនៅក្នុងវិចិត្រសាលរបស់យើងផងដែរ
លោកប្រាជ្ញលីផលិតករភាពយន្តសាធុបនិយាយថាI was reached out by
the Smithsonian to do a short documentary. មជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian តាក់ទងមកខ្ញុំឲ្យធ្វើភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយអំពីសាសនានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងហើយខ្ញុំបានលើកឡើងគំនិតមួយថាជំនួសឲ្យការគ្រាន់តែសម្ភាសន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ឬប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍តែមួយហេតុអ្វីយើងមិនសម្ភាសន៍ខ្មែរដូចជានៅរដ្ឋ Ohio ទីក្រុង Lowell និងនៅរដ្ឋ Florida ជាដើមបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចបង្កើតបានជាភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាសាធុព្រោះយើងដឹងហើយថានៅពេលទៅព្រះវិហារពេលបន់ស្រន់ខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាសាធុសាធុសាធុ3ដង
ភាពយន្តឯកសាររយៈពេល30នាទីនេះស្វែងយល់ពីដំណើរនៃជំនឿរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតខ្មែរ4នាក់ដែលរួចខ្លួនពីរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,700,000 នាក់នៅចុងទសវត្ស1970លោកប្រៃលីនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនមិនគ្រាន់តែបានឃើញភាពរន្ធត់នៃសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃជីវិតប្រពៃណីនិងវប្បធម៌នៅក្នុងភាពយន្តសាធុផងដែរ
And also like Buddhism was like okay what you did ព្រះពុទ្ធសាសនាជឿថាអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននៅជាតិនេះជាលទ្ធផលនៃអំពើរបស់អ្នកកាលពីជាតិមុនមែនទេដូច្នេះពេលតួអង្គទាំង4ធំដឹងក្តីពួកគេបានឆ្ងល់ថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខុសពីជាតិមុនទេទើបយើងឆ្លងកាត់វាពិឃាតខ្មែរក្រហមដូចនេះមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដូច្នេះពេលពួកគេធំដឹងក្តីពួកគេចាប់ផ្ដើមចោទសួរអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែដោយសារពួកគេធំឡើងក្នុងគ្រួសារដែលតែងតែកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះជំនឿនេះបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន
់អ្នកស្រីអឹងលួងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅល្បីល្បាញចំណងជើងថា មុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំឬ First they kill my father គឺជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ក្នុងភាពយន្តសាធូបហើយអ្នកស្រីក៏បានសហនិទានអំពីប្រវត្តិនិងដំណើររឿងនៃរូបបដិមាប្រក្រះក្នុងពិព័រណ៍លាត្រដាងប្រក្រះនេះជាមួយតារា Hollywood អ្នកស្រី Angelina Jolie ផងដែរអ្នកស្រីអឹងលួងមានប្រសាសន៍ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កម្ពុជា
I am so proud to have our
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរលំដាប់ពិភពលោក Smithsonian ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញអ្នកចូលទស្សនាពិព័រណ៍នេះរីករាយជាមួយសិល្បៈវប្បធម៌តន្ត្រីនិងទេសភាពព្រោះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរស្អាតប៉ុណ្ណាយើងដឹងថាប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានបង្ហាញពិភពលោកនូវអ្វីដែលយើងមាន
ពិព័រណ៍លាត្រដាងព្រះក្រឹត្យដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាបើកឲ្យចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃពីថ្ងៃទី30ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
គណៈដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ការពីការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបម្នាក់ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលប្រទេសបារាំងកំពុងពិចារណាសម្ព័ន្ធនយោបាយថ្មីមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាសហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកស្រី Lisa Bryan នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសអំពីទស្សនៈរបស់អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃប្រារព្ធខួបមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្ងៃទី9ខែឧសភាហាក់ដូចជាមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរផ្សេងគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូមានការថ្លែងសន្ទរកថាបែបឈ្លានពានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ខណៈដែលរុស្ស៊ីប្រ rup ខូបឈ្នះសង្គ្រាមរបស់សហភាពសូវៀតលើក្រុមណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់កាលពី77ឆ្នាំមុនឯនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងឯណោះវិញមានការប្រ rup ទិវាអឺរ៉ុបនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតស្របពេលដែលកំពុងមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះថ្លែងនៅមុខសភាអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Macron និងជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នបានអំពាវនាវឲ្យមានសហគមន៍នយោបាយអឺរ៉ុបនៃរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយនៅទូទាំងប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបនេះសហគមន៍នេះអាចរួមមានបញ្ចូលទាំងអតីតសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមដូចជាអ៊ុយក្រែននិងម៉ូលដាវីជាដើមការអំពាវនាវរបស់លោកម៉ាក្រុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោក Charles Michel ប្រធានគណៈប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយនឹងលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែននិងនៅពេលដែលលោក Michel ធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាដោយនៅពេលមួយនោះលោកត្រូវរត់រកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោក Charles Michel បានថ្លែងដូចនេះថា
Dear Ukrainian friends, I've come to Odessa on Europe Day with one simple message. You are not alone. We stand with you.
ជំរាបសួរមិត្តភ័ក្តិអ៊ុយក្រែនខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងអូដេសានៅទិវាអឺរ៉ុបជាមួយនឹងសារយ៉ាងសាមញ្ញមួយអ្នកមិនឯកោនោះទេយើងនៅជាមួយអ្នកយើងនឹងមិនឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមនោះទេយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
សារភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសម្ដែងលើពីសមជោគជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រុចសែលផ្ដល់ភ្លើងខៀវក៏ដោយ ក៏វានៅត្រូវការពេលវេលារាប់ខែឬរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីអាចឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកនៃប្លុកមួយនេះលោកម៉ាក្រុងបានបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីសំណើសហគមន៍នយោបាយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចង់ចូលសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតនោះទេគេនៅមិនទាន់នឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើលោកនៅទទួលបានការគាំទ្រកម្រិតណាក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង26ប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកស្រី Christine Werger អនុប្រធានវិទ្យាស្ថាន Zack Daler ដែលជាអង្គការវិភាគមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Paris បានថែមយ៉ាងដូចនេះថា
Macron is trying to find a way at least to propose a way in between so that
លោក Macron កំពុងស្វែងរកផ្លូវមួយឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្លូវកណ្ដាលណាមួយដែរដូច្នេះប្រទេសទាំងនេះនៅតែអាចជាផ្នែកមួយរបស់អឺរ៉ុបបើទោះបីជាមិនបានក្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចនឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
We are going all of us to try and work on what could be the content of this new structure. It's too early to say what it would be, but we can
យើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមនឹងធ្វើការលើអ្វីដែលអាចជាធាតុនៃរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះវាលឿនពេកក្នុងការនិយាយថាវាអាចជាអ្វីនោះប៉ុន្តែយើងអាចស្រមៃថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណតម្លៃនិងគោលនយោបាយដូចជាបញ្ហាកិច្ចការបរទេសឬធម្មពលហើយអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោយមិនចាំបាច់ក្លាយជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប
រហូតមកដល់ពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបស្ទើរតែដើរដល់ផ្លូវទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមនិងយល់ព្រមចំពោះទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសហុងគ្រីដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះកំពុងមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការហ៊ុមព័ទ្ធប្រេងរបស់រុស្ស៊ីប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តនោះនេះជាទណ្ឌកម្មខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រីអូសាឡាវ៉ុនដឺលីយែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយលោកវីកទ័រអូបានមេដឹកនាំប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកបដូចាត់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខំព្រះដាក់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រួលដល់ការកែលម្អលំនៅឋានលោកស៊ីជីងពីងដាក់អនាគតនយោបាយរបស់លោកទៅលើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដ -19 ក្រុមតាលីបង់បញ្ជាឲ្យពិធីការណីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខពេលផ្សាយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបកោតសរសើរការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជួយសម្រួលលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់តូបតូចៗនិងផ្ទះនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានេះលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ខេត្តសៀមរាបបាននិដឹកអំពីការពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់និងការថែរក្សាបរិស្ថានល្អក្នុងភូមិឃុំដំណើរគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍដែលកំពុងកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងឃុំនេះនៅប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតរួមមានការស្នើសុំអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាធ្វើការកែលម្អឬជួសជុលផ្ទះឬក៏ការសាងសង់សំណង់តូចៗនៅជិតផ្ទះនិងកង្វះការតភ្ជាប់ទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃលោកនងណាងអាយុ33ឆ្នាំកំពុងអង្គុយជជែកលេងជាមួយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនៅក្នុងឃុំប្រដាក់ទីដែលពលរដ្ឋបានត្រៀមចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះលោកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានយកចិត្តទុកដាក់លើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដែលរួមមានការគិតគូរពីអនាម័យក្នុងភូមិការកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកនិងការកសាងផ្លូវបេតុងជាដើមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកណាងនិយាយថា
អ្វីដែលចង់បានដូចខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំចង់ថាឲ្យនិយាយរួមថាមានភូមិមានឃុំអីជួយអារឿងកាត់តែអត់ហើយគិតតែមិនមានអីផ្ទះអីណាឲ្យជួយថាធ្វើម៉េចបើគិតស្នើសុំដូចជាចង់ធ្វើអ្វីមួយទេឲ្យចំនួនឲ្យគិតជំរុញឲ្យគិតឲ្យបានលឿនណាកុំឲ្យថាយឺតយ៉ាវហើយទី1យើងពិបាកត្រង់ថាតែយើងធ្វើអីគឺយើងវាយ៉ាប់វាដូចថាវាមិនបានស្រួលលើចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យថាភូមិឃុំជួយឲ្យកន្លែងនេះឲ្យលឿនទី1ទី2នោះចង់ឲ្យសេវាសាធារណៈក៏ ថ្មីអបបានជួយស្រួលប្រជាពលរដ្ឋដែលកឹកស្នើសុំទៅធ្វើអីនៅកន្លែងសេវាសាធារណៈហ្នឹងមកជួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យលឿនហើយកុំចាំគិតថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះស្រាអីចង់ឲ្យចង់ឲ្យតែជួយពន្លឿនគិតហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណោះឯងចង់និយាយបានបាក់បានប៉ុណ្ណោះ
អ្នកភូមិម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីស៊ូណារុនអាយុ44ឆ្នាំក៏មានសំណូមពរស្រដៀងគ្នានឹងលោកនងណាងផងដែរឈរនៅជាប់តូបលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈតូចមួយក្នុងឃុំប្រដាក់អ្នកស្រីស៊ូណារុននិយាយថាន
េះអ្នកផ្សេងផ្សេងចង់តតេះតអីណាធ្វើរោងលក់ធ្វើអីចេះណាវាពិបាកណាហ្នឹងឯងយកគាត់អត់ឲ្យធ្វើណាចាដូចតែគាត់ខ្វះកន្លែងលក់ដូរដូចធ្វើរោងអីតាមចេះអីតាមផ្ទះតិចតិចចឹងគាត់អត់ឲ្យធ្វើទេហ្នឹងឯង
ឃុំប្រដាក់គឺជាឃុំមួយដែលគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរលក់ដូរផ្សេងផ្សេងគ្នានៅខាងមុខផ្ទះរបស់ពួកគេឃុំនេះគឺស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបប៉ុន្មាននោះទេនិងមានចម្ងាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តត្រឹមតែ12គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនិងចម្ងាយប្រមាណ 2.5 គីឡូម៉ែត្រពីបារាយណ៍ខាងកើតបើទោះបីជាឃុំនេះស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបយ៉ាងណាក្ដីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំស្ថិតក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមួយនេះនៅមិនទាន់មានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ស្រួលបួលនៅឡើយទេពលរដ្ឋក្នុងឃុំនេះចង់ឲ្យមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតគិតគូរអំពីបញ្ហាទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ឲ្យបានឆាប់រហ័សម្ចាស់ឱសថស្ថានឬកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងឃុំប្រដាក់គឺអ្នកស្រីពៅគឹមលៀងអាយុ64ឆ្នាំស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធតភ្ជាប់ទឹកស្អាតនិងត្រូវគិតគូរជួយអ្នកក្រីក្រព្រមទាំងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សអ្នកស្រីថ្លែងថា
បញ្ហាទឹកស្អាតនឹងខ្ញុំក៏ចង់បានដែរតាបើថាបើចាប់អាណត្តិក្រោយទៅមេឃុំនឹងដូចថាបើកាត់អភិវឌ្ឍក៏កាត់មានអាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតក៏តែតាមលឺនិយាយថាច្បាយស្រុកដែរឈោជើងនៅសប្ថ្ងៃកាត់នឹងបន្តឲ្យមានការឲ្យមានទឹកស្អាតចូលក្នុងភូមិឃុំ
ដោយឡែកលោកហែមុំអាយុ47ឆ្នាំកម្មករជួសជុលទូកទេសចរនៅភូមិកំពង់ភ្លុកឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបមើលឃើញពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបាត់ល្មើសនេសាទដែលមេឃុំជាប់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខត្រូវបន្តទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានលោកនិយាយថា
ខ្ញុំចង់បានឲ្យពង្រឹងថែមកលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនរឿងអីហើយនឹងបាត់ល្មើសនេសាទដែលវាធំធំពេកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រណិតប្រតាំងអារឿងយ៉ាងកៅហើយនឹងស៊ីបនេះឲ្យបានអស
់ពលរដ្ឋភិជាច្រើននៅក្នុងឃុំប្រដាក់និងឃុំផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបបានដឹងថាពួកគេថានឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតែពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតនិងគោលនយោបាយរបស់បកដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះដោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនប្រមាណទេបើតាមពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសការបោះឆ្នោតគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេនិងដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
បោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
នៅវិភាគនានាបានលើកឡើងថាប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីងពីងកំពុងដាក់អនាគតនយោបាយរបស់លោកទៅលើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកស្របពេលដែលលោកកំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងជាប្រមុខដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីសជាបន្តនៅអាណត្តិទី3នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកំពុងដាក់អនាគតនយោបាយរបស់លោកលើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដដ៏តឹងរ៉ឹងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកស្របពេលដែលលោកកំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងជាប្រមុខដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីសជាបន្តនៅអាណត្តិទី3នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចិនកំពុងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីទ្វីបអឺរ៉ុបរហូតដល់ទ្វីបអាស៊ីកំពុងលុបចោលឬក៏បន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតនឹងរស់នៅជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលមានជំងឺកូវីដលោក Neil Thomas ដែលជាអ្នកវិភាគអំពីកិច្ចការប្រទេសចិននៃអង្គការ Eurasia Group ដែលជាអង្គការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហានិភ័យនយោបាយបានសរសេរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានហៅគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដនេះថាមិនឋិតថេរនោះទេលោក Thomas បានសរសេរបន្តថាមូលហេតុចម្បងបំផុតគឺថាលោក Xi Jinping បានវិនិយោគដើមទុននយោបាយជាច្រើនលើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដនេះគោលនយោបាយនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនៃវិធីដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនផ្ដល់អភិបាលកិច្ចល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិនទីក្រុងសៀងហៃដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន26លាននាក់គឺជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិននិងជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ចម្បងបំផុតមួយទីក្រុងនេះត្រូវបានបិទគប់អស់រយៈពេល2ខែដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរទីក្រុងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មទាំងអស់បើកឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាបើទោះបីជាការរឹតបន្តឹងមួយចំនួននៅបន្តអនុវត្តក៏ដោយអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាលោកស៊ីជីនពីងជឿថាគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដនេះនឹងជួយគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងប្រសើរនៅចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅទុនខ្សោយនៅឡើយដែលក្នុងនោះរួមទាំងវ៉ាក់សាំងផងដែរបើធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងដំបូងមកអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងចំនួន 2.34% គឺមានចំនួន72ដងច្រើនជាងអត្រាឆ្លងជាមធ្យមដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅលើពិភពលោកដែលមានចំនួន 1.2% នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ website Worldometer លោក Wang Kuai-po សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆឹងជីនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
到底哪一个做法比较好是清零还是不清零我觉得就跟很多的公共政策一样。
បើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍នយោបាយណាមួយដែលប្រសើរជាងមិនថាជាគោលនយោបាយគ្មានកូវីដឬក៏គោលនយោបាយរស់នៅជាមួយនឹងស្ថានភាពមានកូវីដនោះទេគឺវាដូចទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈជាច្រើនទៀតដែរដែលវាមានន័យថានឹងមានការជជែកដេញដោលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគោលនយោបាយនោះល្អឬក៏មិនល្អគឺយើងមានតែងាកត្រឡប់មកមើលវិញតែប៉ុណ្ណោះទើបដឹង
ប្រទេសចិនបានទទួលស្គាល់ថាមានហានិភ័យនៃការស្លាប់បន្ថែមទៀតដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះលោកលីវផឹងយីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថាលោកបានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនដែលថាប៉ែកលើគំរូបានប្រមាណថ្មីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង1.5 លាននាក់ប្រសិនបើប្រទេសចិនលុបចោលនូវគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID ដ៏តឹងតែងរបស់ខ្លួនលោកបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងករណីនេះយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះលោក Xi Jinping ដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកនយោបាយចម្បងតែមួយគត់របស់ប្រទេសចិនត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកតំណាងសមាជិកគណៈបកលើកទី20កាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះការជ្រើសរើសនេះអាចជួយឲ្យលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងកំពូលនេះម្ដងទៀតសមាជិកគណៈបកនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2022នេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនមេដឹកនាំដែលមានអាយុ68ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើជាប្រធានគណៈបកនិងជាប្រធានាធិបតីចិនអស់រយៈពេលប្រហែលមួយទសវត្សរ៍មកហើយជាទូទៅតំណែងទាំងពីរនេះដើរទន្ទឹមគ្នាប្រសិនបើគណៈបកផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យលោកនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតលោកនឹងនៅកាន់អំណាចរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2027ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលក្រុងសៀងហៃចំពោះការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាំងពីខែមេសាមកបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីពលរដ្ឋតាក់ទិននឹងកង្វះផលិតផលលក់នៅតាមហាងនិងកង្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសុខាភិបាលនិងតាក់ទិននឹងវិធានការដែលតម្រូវឲ្យកុមារឆ្លងជំងឺ COVID-19 រស់នៅផ្ដាច់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន
នេះបយងលើអត្ថបទរបស់អ្នកស្រី Amy Gadsden អនុប្រធានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសកលផ្សេងផ្សេងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang បានប្រមានការពិខែឧស្សាហកម្មថាទីផ្សារការងាររបស់ចិននឹងមានភាពស្មុគស្មាញនិងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID លោកហងខ្វាយពួរបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោក Li Keqiang ប្រហែលជាការរិះគន់ដោយប្រយោលលើការឆ្លើយតបរបស់លោក Xi Jinping ចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការបិទគប់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃកន្លងមកដែលបានធ្វើឡើងដោយទៅនឹងការបិទគប់នៅក្នុងទីក្រុងសិនជិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសចិនដែរបានធ្វើឲ្យខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពិភពលោកដាំក្បាលចុះក្រោមដោយសារតែកង្វះកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្នែកភស្តុភារនិងផ្នែករោងចក្រអ្នកវិភាគនានាបានសង្កេតឃើញថាកន្លងមកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយចិនភាគច្រើនគាំទ្រគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដោយស្ងៀមស្ងាត់ដែរលោក Danny Roy សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល East West Center នៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
From what we can see from the outside he doesn't seem to be in serious danger of knocking a third term.
COVID ហើយដែលយើងអាចមើលឃើញពីខាងក្រៅគឺថាលោក Xi Jinping ទំនងជានឹងមិនប្រឈមនឹងហានិភ័យច្រើននៃការទទួលបានការតែងតាំងនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតនោះទេ។ជំងឺ COVID-19 គឺជាបញ្ហាមួយហើយគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែអស់បន្លាយយូរបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 មិនមែនជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់លោក Xi Jinping នោះទេគេមិនទាន់ច្បាស់នោះទេដែលថាសមាជិកភាគច្រើននៃថ្នាក់ដឹកនាំចុងខ្ពស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអនុវត្តផ្ទុយពីនេះខ្លាំង
លោករយបានបញ្ជាក់ទៀតថាគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់លោក Xi Jinping ក្រៅពីគោលនយោបាយជំងឺ COVID-19 ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីគណបក្សអ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់ថាលោក Xi Jinping នឹងចំណាយពេលដែលនៅសេសសល់នៅឆ្នាំ2022នេះដើម្បីធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចទៅរួចដើម្បីបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះទទួលបានជោគជ័យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបានមកជឿរួចហើយមិនឲ្យមានការបិទគប់ខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបើទោះបីជាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានការកើនឡើងក៏ដោយដែលចំណុចនេះអាចជាមេរៀនមួយដែលទទួលបានពីបទពិសោធន៍នៃទីក្រុងសៀងហៃអ្នកស្រី Gansden បានសរសេរថាប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេហើយការប្រឆាំងណាមួយគឺមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះឡើយប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់សាធារណជនគឺមានឥទ្ធិពលលោក Xi Jinping ថត់ក្នុងជំហរដ៏លំបាកមួយនៅពេលដែលការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron បង្អាក់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរក្សាគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID អាចប្រឈមនឹងការបរាជ័យប្រសិនបើអ្នកឆ្លងជំងឺនេះម្នាក់មិនធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Wu Chi-yi សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកគិលានុប្បដ្ឋាននៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Wu បាននិយាយថា
清零的政策如果真的你很严格如果说人民都
ប្រសិនបើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយតឹងរ៉ឹងបំផុតហើយប្រសិនបើមនុស្សមិនចេញទៅក្រៅនិងមិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះជាការពិតជំងឺនេះនឹងមិនឆ្លងរីដានោះទេប៉ុន្តែវានៅតែមានការថ្លោះថ្លោយ
ប្រសិនបើគ្មានគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID នេះប្រទេសចិនអាចមានករណីឆ្លងជំងឺនេះរហូតដល់100លានករណីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហួងខ្វាយពួរដែលបានយោងលើការប៉ាន់ប្រមាណរបស់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅទ្វីបអាស៊ីលោកបានលើកឡើងថាតួលេខអាចធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងនិងអាចឈានទៅដល់ការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរ
លោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាការពីពេលថ្មីៗនេះដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានានៅក្នុងប្រទេសឲ្យតម្រូវឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខនៅពេលផ្សាយការធ្វើដូច្នេះបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាយ៉ាស្គូលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាដល់ស្ថានទូតក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែឧសភាឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិធីការនីទូតប្រើកន្សែងបាំងមុខនៅពេលផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលការធ្វើដូច្នេះបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិស្ត្រីបើទោះបីជាមានការខឹងសម្បារជាទូទៅក៏ដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលបទបញ្ជានេះពីក្រសួងខាងអបាយមុខនិងគុណធម៌ដែលមានភារកិច្ចបកស្រាយនិងពង្រឹងច្បាប់អ៊ីស្លាម Sharia របស់ក្រុមតាលីបង់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តូឡូនូសរបស់ប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងនេះបានហៅបទបញ្ជាថ្មីនេះថាជាបទបញ្ជាចុងក្រោយនិងមិនមែនសម្រាប់ការពិភាក្សាទេស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាបទបញ្ជាថ្មីនេះទាមទារពិធីការនីទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ប្រើកន្សែងបាំងមុខរបស់ខ្លួននៅពេលផ្សាយលោកអាគីសាដិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងខាងអបាយមុខនិងគុណធម៌បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលឲ្យហាមឃាត់បុគ្គលិកជាស្ត្រីកុំឲ្យផ្សាយកម្មវិធីនានាតាមទូរទស្សន៍ប្រសិនបើពួកគេមិនបាំងមុខនិងកន្សែងអ្នករីគុណនានាបានទិតៀនយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្ក្រាបជាបន្តរបស់ក្រុមតាលីបង់លើសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកស្រី Heather Barr នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរតាម Twitter ថាបន្ថែមពីលើការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនិងខាងការបញ្ចេញមតិបទបញ្ជានេះក៏នឹងរាំងខ្ទប់ដល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាត្រជាក់ស្ដាប់មិនលឺដែលយល់ដោយមើលបបោមាត់អ្នកនិយាយនិងអ្នកដែលពឹងពាក់លើសញ្ញានៃការនិយាយដែលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដើម្បីជួយពួកគេឲ្យយល់បានអំពីអ្វីដែលពិធីការនេះនិយាយតាមទូរទស្សន៍ចាប់តាំងពីពេលបានឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021មករដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានសតតែបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំបានដាក់កំហិតបែបសង្កត់សង្កិនមួយចំនួនលើស្ត្រីស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានបញ្ជាឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពីក្បាលដល់ចុងជើងដោយមិនឲ្យគេឃើញមុខជាសាធារណៈបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើស្ត្រីទាំងនេះដែលមិនបានគោរពតាមបទបញ្ជានេះអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ថ្ងៃឬយូរជាងនេះស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវបានប្រាប់មិនឲ្យទៅធ្វើការនៅឯការិយាល័យវិញឬមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ងាយបើគ្មានញាតិសន្តានប្រុសទៅជាមួយសាស្ត្រីនៅតាមសាលាមធ្យមសិក្សាដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀននៅឯសាលាទីការបង្ក្រាបសិទ្ធិស្ត្រីបានធ្វើឲ្យក្រុមសកម្មជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិខឹងសម្បាតែក្រុមតាលីបង់បានការពារវិធានការទាំងនេះថាជាវិធានការដែលស្របតាមវប្បធម៌ អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រពៃណីអ៊ីស្លាមអ្នកប្រើខាងច្បាប់អ៊ីស្លាមខ្លះមិនបានទទួលស្គាល់គោលជំហរនេះទេដោយនិយាយថាច្បាប់ស្ដីពីសម្លៀកបំពាក់ដែលផ្ដោតជាពិសេសលើ gender នេះត្រូវបានបំភុសគំនិតដោយសារតែបទដ្ឋាននៅតាមជនបទអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំតាលីបង់ភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលការសិក្សាអប់រំនៅតាមសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបទបញ្ជានេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលលោក Richard Bennett អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមតាលីបង់លោកអាមៀខាន់មុកតាគីនិងមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ឯទៀតឯទៀតលោកបានណែនាំបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីការយល់ដឹងរបស់លោកមុកតាគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រៅជំនួបនោះថាលោកមុកតាគីបានស្នើលោកបេណិតឲ្យមើលលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈអាកប្បកិរិយានិងទំនៀមទម្លាប់នៅតាមមូលដ្ឋានក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមុកតាគីបានស្នើលោកបេណិតឲ្យរាយការណ៍ដោយមិនលំអៀងនិងមិនផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងនិងក្រុមប្រឆាំងដែលនិរទេសដោយខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសទស្សនកិច្ចរបស់លោកបេណិតបានធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសថាពួកគេបានរំលាយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន AIHRC ប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាលោកបេណិតបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការរំលាយចោលគណៈកម្មការ AIHRC គឺជាដំណើរថយក្រោយដ៏ធំមួយយន្តការឯករាជ្យក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីតាមដាននិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលពាក្យបណ្ដឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយតាមស៊ើបអង្កេតលើអាជ្ញាធរជាក់ស្ដែងលោកស្រី Michelle Bachelet ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាថាគណៈកម្មការ AIHCR បានធ្វើការយ៉ាងល្អអស្ចារ្យក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយបានរំលេចចេញនូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងជនរងគ្រោះនៃគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរគណៈកម្មការAIHCR ជាសម្លេងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយការបាត់បង់គណៈកម្មការនេះគឺជាជំហានថយក្រោយមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់ក៏បានបិទស្ថាប័នផ្សេងមួយចំនួនផងដែរដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរតាំងពីពេលដែលក្រុមនេះបានក្តោបក្តាប់អំណាចនៅអាហ្គានីស្ថានកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.